Шановні колеги, доброго дня. Сьогодні у нас планове засідання комітету, останнє в цьому році. І за інформацією секретаріату, у нас сьогодні буде наявний кворум. Буквально за кілька хвилин до нас приєднається колега Брензович. І всім, як завжди, заздалегідь було роздано проєкт порядку денного. Я отримав запити, пропозицію внести додатково пункт, він є пунктом четвертим порядку денного, щодо презентації Українського інституту прав людини стосовно ідеї одного законопроєктів. Ми це внесли в порядок денний. Інших пропозицій щодо порядку денного не поступало, отже тоді бажаємо порядок денний засідання сьогоднішнього затвердження. Він є пунктом четвертим. І тому переходимо до пункту першого нашого порядку денного, який не поступало, отже тоді формулюється таким чином. Проект закону про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами. 8205, внесений народними депутатами України Шухевичем, Геращенко та іншими. Разом 19 підписів. Скільки розумію, є і колеги, члени нашого комітету, зокрема колега Суслова, колега Чубаров, які є співавтори цього закону. Хочу нагадати, що йому передувала достатньо довга історія, коли кілька різних законопроєктів в свій час були внесені. Ми кілька разів на комітеті обговорювали ці законопроекти. І зараз, на сьогоднішній день, у нас є цей законопроект. Він відноситься до предмету відання під комітету, який очолює колега Джемілєв, але його сьогодні відрядження він знаходиться. У нас присутній автор, співавтор законопроекту колега Шухевич, який, якщо буде бажання, ми надамо йому слово обов'язково. Будь ласка, які є пропозиції щодо порядку розгляду? Чому б нам зразу ж не надати слово колезі Шухевич? Шухевич, будь ласка. Пане Юрію.
Шановний пане голово, шановні члени комітету. Даний законопроєкт, до речі, він вже розглядався в комітеті Капліна, бо там, знаєте, соціальні всякі пільги, то ми дістав там, у Капліна, в комітеті підтримку. Даний законопроєкт розрахований на те, що вже у нас було в минулому році звільнення полонених, і ми тут... Воно так зійшлося, що вони потрапили трохи в трудну ситуацію, тому що їх статус був не зовсім визначений. І це нас спонукало подати даний законопроект. Даний законопроект передбачає як юридичне визнання факту незаконно затриманих заручників і незаконно засуджених як на території не підконтрольній українській владі, так і за межами України. Мається на увазі в Росії ті, які там є незаконно засуджені і ще досі перебувають. І також крім юридичних, соціальний захист даної категорії осіб. Щодо юридичних, то перше – це визнання такої особи. Ми передбачаємо, що дана особа подає, чи дана особа, чи її близькі. Це може бути рідня, це можуть бути просто люди, які знають факт такого затримання, достовірний. І вони подають відповідну службу в СБУ. СБУ перевіряє і віддає дає довідку про це, що дійсно така людина попадає під цю категорію. І в випадку її звільнення вона має право на певний гарант, юридичний гарант. Це щодо соціальних відразу. Це безкоштовне лікування. Це одночасно також психологічна підтримка, також психологічне лікування. І врешті-решт ряд чисто економічних, соціальних таких. Ну, первинні матеріальні потреби. Так ми передбачаємо, що людина, яка сама з нині непідконтрольної нам території, має бути забезпечена тимчасово житлом, соціальним житлом. Ну, комунальною квартирою, чи гуртожитком, чи що, з тим, що вона оплачує комунальні послуги. То на період звільнення даних територій, потім це вже... Ну, потім грошова компенсація, як за відсиджений період, маємо на увазі одну мінімальну зарплату за кожен місяць перебутий в неволі. А також, ну і відстрочка платежів по кредитах на той час, ну, поновлення на роботу і таке інше. Люди, які не можуть бути поновлені на роботу у випадку з тим, що ліквідація підприємства, посади і так далі, що служба зайнятості має дати їм роботу на протязі місяців, відповідну роботу до щось подібне, як вона мала попередньо. Ну і одноразова допомога сім'ям тих, батькам, тих, які на утриманні і так далі, тих, які померли там в тій неволі незаконного затримання. Ну, сума і порядок до даних компенсацій то вже визначає Кабінет Міністрів. От такі основні. Тепер я тому звертаюся до членів комітету, прошу підтримати, як будуть якісь зауваження і так далі, ну то самі знаєте, до другого читання буде доопрацьовано.
Дякую, пане Юрію. Нагадаю, що у нас є присутні ще два автори цього закону, три вже, з колегою Петренком, три автори, співавтори цього законопроекту. Хочу для подальшого обговорення просто трошки нагадати деякі аспекти хронології обговорення взагалі цієї проблематики. Якщо не помиляюсь, було чотири чи три таких законопроекти, два з яких було відкликано. І залишився, і він залишається зараз в порядку денному Верховної Ради, 6700, автором якого був колега, є колега Джемілєв. Тобто я хочу це нагадати також. Є дотичний за предметом правового регулювання законопроект 8337 про внесення змін до закону України про боротьбу тероризму щодо основ соціального захисту заручників. Але там головним, судячи з назви цього закону, є Комітет з питань національної безпеки, не Комітет з прав людини або соціальної політики. Це перше, що я хотів би нагадати, щоб ми також це згадали. І нагадаю, що коли ми в липні цього року обговорювали цю ситуацію, тоді у нас були присутні, виступали представники низки неурядових організацій, які говорили про те, що жоден з законопроєктів, який на той час було представлено, він не просто не є недосконалим, вони самі собі містять протиріччя, і їх основна думка була, що важливо підготувати один законопроєкт. Звідси виплила ідея цього законопроєкту. В той же час говорилося, що були напрацювання або є напрацювання. Для реєстрації, будь ласка, проходьте, тут є місця, от, поруч зліва і справа, праворуч, ліворуч. Також була пропозиція. І зовсім останній розвиток. 17 грудня відбулося засідання робочої групи Міністерства соціальної політики, де, зокрема, обговорювався проєкт закону, який називається так: про правовий статус і соціальний захист осіб, незаконно позбавлених волі Російською Федерацією, окупаційну адміністрацію Російською Федерацією або збройними формуваннями Російської Федерації з політичних мотивів у зв'язку з діяльністю особи, спрямованої на відстоювання територіальної цілісності та національної єдності України або з інших політичних мотивів. Кінець назви. Розроблений Міністерством соціальної політики. Від комітету був присутній Юрій Бузницький. Я його також. І ми просто зараз хочу, щоб ми чітко усвідомили ситуацію. Є в зв'язку з останньою інформацією класична ситуація, що краще може бути ворогом доброго. Тобто ми не знаємо, коли цей законопроект буде поданий, чи буде він поданий від уряду, про який я щойно сказав, який обговорювався 17 грудня. Оскільки вже йде п'ятий рік війна, і у нас це питання залишається неврегульованим. В той же час, і я думаю, коректно про це нагадати, оскільки автором законопроекту 67.00 є наш колега Джемілєв, наскільки його думка буде врахована в розгляді цього законопроекту. Підновивши цю хронологію, надавши останні інформації стосовно дій уряду, бо, зокрема, Міністерства соціальної політики, я б зараз хотів би надати коротко дуже слово Юрію Бузницькому, де він проінформував про цю ви можете присісти. А от сюди від мікрофон. А що було на цій нараді робочої групи Міністерства соціальної політики, і потім до нас приєдналися колеги, оскільки ніхто, я так розумію, членів комітету не був на цій робочій нараді. І ми повернулися до обговорення цього законопроекту.
Робоча нарада була в Міністерстві соціальної політики, і там було декілька питань. Одне з цих питань було той законопроект, який напрацьовується, той варіант законопроекту, який напрацьовується сьогодні Кабінетом міністрів. Ну, як зрозуміла робоча група, бо там всі знають, що таке робоча група, є думки, дискусії і так далі, цей варіант закону напрацьовувався на виконання указу президента, відповідно розпорядження Кабінету міністрів. І на сьогодні це, ну, просто так скажемо, матеріал, який до кінця не доопрацьований, тому що одним з рішень було в кінці робочої групи це створити, знову таки, продовжити робочій групі роботу над його доопрацюванням. Це значить просто, що він не пройшов відповідних погоджень сьогодні, не має думки міністерств і відомств, і яка його взагалі подальша доля буде, чи в такому варіанті він буде винесений, чи вже в іншому варіанті, чи буде ще чотири варіанти там самих різних. Значить, на сьогодні ніхто твердо сказати не може. Тому ми навмисне цікавились і з помічниками народних депутатів, як швидко ми можемо отримати певний готовий продукт. Ну, наскільки ми зрозуміли, Леся, ви встигнете, да, сказати. Наскільки ми зрозуміли, так сказати, з цього питання, з цього, що швидко цей продукт у нас не буде, навіть якщо робоча група буде працювати цілодобово.
Дякую за цю інформацію. До нас приєдналися ще два співавтори цього законопроекту 8205, який ми розглядаємо, колега Петренко і колега Корчинська, якщо у вас буде бажання також висловитись. На першим перед тим попросив слово колега Логвінського.
Швидко цей продукт у нас не буде, навіть якщо робоча група буде працювати цілу.
Шановні друзі, перше все, я хотів би дякувати, висловити свою повагу співавторам цього законопроекту, бо він дуже важливий, крайній необхідний нашій державі. Нам сумно, що зараз, після 4 років початку анексії окупації нашої території, ми розглядаємо ці проблеми. Але я, як автор поправок до діючого закону про державний бюджет України на попередній рік, багато подавав саме поправок для того, щоб було передбачені кошти, щоб відшкодувати юридичні послуги, про які зараз іде мова, про підтримку сімей. На жаль, можу констатувати, що на цей рік фактично ніхто ці кошти не отримав. Тобто гроші були, закон це передбачає, проблема існує, у людей немає грошей, щоб оплатити адвокатів і підтримувати сім'ю, але кошти не витрачені.
кошти, щоб відшкодувати.
Чому проблема, незважаючи на шалену кількість спільних нарад з всіми міністерствами, він нам все каже, в чому ж проблема? Я не розумію, люди не розуміють. Проблема в тому, що, як пояснюють представники державного органу влади, що а немає законодавства, яке би нам дозволяло би.
Але кошти не витрачені.
І знаєте, я почув так багато, чого немає в нашій державі, що, на жаль, можу констатувати, що цей законопроект не вирішує ті проблеми, які я почув від наших чиновників. Бо, як приклад, мова в цьому законопроекті йде про те, що особи, які незаконно позбавлені волі. А питання законно чи незаконно встановлює суд. Більш того, ми маємо певні міжнародні угоди. І для наших державних службовців вони скажуть, вибачте, а хто встановив, що це незаконно? Друге питання. Якщо людина, наприклад, вкрала в Криму, не знаю, пачку сигарет, як приклад, і вони незаконно позбавили волі, а вони не можуть позбавити законно волі, бо всі судді, які там знаходяться, це не судді, які за законом території України мають право відбувати, робити судочинство. Вони теж підпадають під норми цього закону. Це питання. Друге. Служба безпеки України, яка зобов'язана видавати зараз ці довідки, вона теж має свою позицію. Каже, а ми не маємо права встановлювати в даному випадку законність, незаконність і політичне переслідування осіб. Тому ми такі довідки видавати не будемо. Питання. Якщо з таким ставленням, або треба міняти державних службовців, які за цей час, маючи гроші, не допомогли цим людям, які дійсно страждають, або треба робити законодавчі акти такі, щоб їх влаштовували, хоча я не знаю, що далі можу влаштовувати. І, бо я, на мою думку, вважаю, що ми повинні і зобов'язані вирішити цю проблему. Але ці законопроекти, діючі навіть проблеми, які я чув, не вирішує. Більш того, ми маємо дуже непросту річ, бо з юридичного точки зору тут є багато проблем. Тобто я, якщо я як юрист читаю це, я розумію, що більшість питання прав надання адвокатської допомоги. А як ми можемо надати адвокатську допомогу на окупованій території? Яким чином? Ми не маємо. О, тоді треба мова, де повинна бути іншим шляхом, передбачити якийсь порядок, відшкодування за адвоката. А чи маємо право нав'язати адвоката? Теж не маємо права. Більш того, є, наприклад, в розділі, я подивився, які права і обов'язки, але більшість прав, які там зазначені, вони суперечать діючим кодексам. Наприклад, отримати інформацію. У нас є чіткий порядок. Хто має право отримати інформацію? Я впевнений 100%, що жодний правоохоронний орган не надасть інформацію цій особі, бо скаже, відповідно до КМК, це має право виключно перелік учасників кримінального процесу. І тут ми знову все-таки тикаємося, що ми розуміємо, що дійсно треба допомогти, що зробити. Але я вже, як людина, яка з цим працює і намагаюся захистити права цих людей, розумію, що ми отримаємо негативні наслідки, тому що вони не будуть виконувати норму цього закону. Бо у них є профільні закони. І тоді треба вносити там зміни або додавати. Тому я мені, от, з одного боку, я от все хочу зробити для того, щоб ми прийняли цей закон. З іншого боку, якщо ми говоримо фахово, то я бачу, що посвідки видавати не будуть. СБУ не буде видавати ці посвідки. Більш того, визначати. Далі всі йдуть до суду. А фактично, то ми зробимо процедуру ненормальною, бо людина йде до суду і далі в суді так само, які підстави для суду визначати законне чи незаконне рішення. Не може адміністративний суд встановити, що рішення російського суду, воно незаконне. Це важко. Або, якщо ми йдемо загальні картини, відповідно до постанови Верховної Ради, які я теж співавтор, що ми взагалі не визнаємо жодні правочини, жодні дії, жодну владу на території окупованої території України, тоді всі особи, які підлягали будь-якому розгляду в суді, вони всі особи, які є незаконні, позбавлені волі, і незаконно їх права порушені. Тому я все ж таки закликаю знайти і розуміння, я не знаю яке. Буду з вами відвертий. Бо розуміючи, що ми приймаємо рішення, а воно не буде діяти, може краще не приймати. Може ви це представники всіх державної влади, що вони нам все ж розказали, як це буде? Може вони скажуть, що ми звільняємося, ми будемо робити. Але знову ж таки, ця інформація буде існувати тільки на зараз. А як юридичної точки зору, вибачте, але ми дивимося, я знаю, що все, що ми почуємо, все, що ми почуємо, так само і щодо гарантії прав. Наприклад, ми дивимося, ми даємо Меджліс і інші фонди, ми допомагаємо родинам людей, які знаходяться за ґратами тимчасово окупованої території. Да? Якщо у нас є така можливість, ми підтримуємо. Але вибачте, сім'я, яка позбавила годувальника, нічого не зможе зробити за 2000 гривень. Чи за 2700 гривень. Якщо мова йде про те, що це людина дійсно політв'язень, вона повинна отримувати гідну підтримку на рівні військовослужбовця, зарплати військового, як мінімум. Бо він в полоні. Якщо він в полоні, то це треба збільшити 5 разів. Тому або я пропоную зробити якусь групу, може вийти разом з співавторами, з законопроектом, з урахуванням тих проблем, які існують, зробити в редакції комітету, або підтримати і все змінювати. От така пропозиція. Дякую.
Дякую. Логвінський анонсував вже колегу Петренко, потім колега Корчинська. Дві речі, на які звернув увагу, просто хочу структурувати подальше. Правовий статус. Тут ми маємо позицію, коли жодне з відомств фактично не береться за це визначати, хоча пропонується Служби безпеки, але у нас є представники Служби безпеки, які могли б озвучити цю позицію. Але також з аргументами вказується, що в мирний час цим займається, як правило, Національна поліція. Ось в той же час є питання, якщо це стосується іншої держави, то це там є роль для Міністерства закордонних справ або Служби зовнішньої розвідки, інші речі, які враховані. І тут ми маємо протиріччя між ситуацією, яка є в мирному часі, коли є нормальна ситуація, і коли є ненормальна ситуація у стані війни. Я думаю, цьому конфлікт полягає, що вся ця нормативна правова база, вона стосується багато чому впродовж мирного часу. У нас не є мирний час. І друга річ, колега Логвінський, це соціальні речі, які мають бути передбачені відповідно в бюджеті. Ми вже прийняли цей бюджет, бо Рада прийняла цей бюджет, де цього немає. Ми маємо тоді також мати це на увазі з точки зору внесення змін до бюджету, якщо закон буде прийнятий, і ситуація, яка регулюється бюджетним кодексом і іншими речами. Але зараз дотично, не повторюючись, але уточнюючи позицію, колега Петренко, потім колега Корчинська.
Вітаю, колеги. Погоджуюсь з колегою з Логвинським, що в мене і у самого вже в назві закону є певні формулювання, навіть яким звучить назва закону. Трохи є питання. Історія цього законопроекту. Колись, вже рік тому, більше року тому, військовополонені, які повернулись з полону, разом з юристами написали перший екземпляр законопроекту.
Це коли в грудні було.
Це вручили його мені, і я вже в Верховній Раді знайшов коло однодумців, і вже далі під проводом колеги народного депутата Юрія Шуховича ми стали доопрацьовувати те, що отримали безпосередньо із рук тих, хто був в полоні. І в першій редакції в тій якраз було про військовополонених. І якраз це формулювання, це було результатом компромісів, перемовин з представниками влади, які чомусь весь цей час дуже соромились. Я не знаю, то от може Ігор пояснить, да? Пояснить чому. Чомусь боялися слова «військовополонений». Зараз ми живемо в реалії, особливо після події в Керченській затоці, коли це не просто ми перестали соромитись, боятися цього слова «військовополонений». Ми це використовуємо як основну лінію захисту, використовують адвокати. І кажуть, що ні, це військовополонені, вони не мають судитися цивільними там, якимись там судами країни-агресора. Але ж посилаємося дуже багато зараз, знову ж таки, представники влади посилаються на Гаазьку конвенцію. Так якраз ці закони потрібні для імплементації цих Гаазьких конвенцій. Ну, у нас самих не визнано в правовому полі, в законодавчому полі, хто такий військовополонений і соціальні гарантії. Ну, зараз так, попіарились на черговому звільненні, на жаль, дуже рідко вони бувають. І щось там на свій розсуд, глядячи на стелю, пообіцяли щось виплатити. Не має так бути. Має бути гарантована державою соціальні якісь гарантії. І медичні, і юридичні, і виплати. Тому все ж таки, ну, треба якось зрушувати цей, можливо, коригувати його. Але треба зрушувати. Ми так, ну, п'ятий рік війни. Ми так до безкінечності будемо ці перебувати в цій юридичній казуїстиці, і, ну, краще потім коригувати, щось трошки не так зробимо, вносити зміни, але треба зрушити просто з мертвого місця. Ну, це вже.
Дякую. Я думаю, дякую, в комітеті існує розуміння нагальності, неприпустимості відкладання вже до того шухляду цих всіх речей. Я вже анонсував колегу Корчинського, потім колегу Чубарова і Суслову.
Всім доброго дня, дуже вдячна за запрошення. Для нас це дійсно не просто надзвичайний законопроект, тому що ми, як завжди, запізнюємося. 4 роки. 4 роки всі кажуть, ну чому законодавчі органи виправляють ситуацію? Ну скільки можна терпіти? Вам дійсно, я думала якраз розповісти вам цю історію, яку Олег Пітенко розповів, це абсолютно так і відбулося, що ініціатори були полонені, військовополонені, люди, які натерпилися. Люди, яких катували, люди, які до сих пір психічно є хворі, вони дуже важко перенесли. І в тому числі цей закон, коли вони писали, це була та їх компенсація за те, що вони натерпилися в полоні, бо серед них є люди з подвійною освітою. Пан Олексій, який був в тому числі соавтором цього закону, вони йшли в військо як добровольці, вони йшли, маючи подвійну освіту, одна із них юридична освіта. Тобто ми з вами втілюємо те, що вони знають, що нам потрібно, і ми вже з паном Юрієм і з пані Іриною Гращенко допрацьовували дійсно як отой вже консолідований варіант, тому що наш варіант з нашими військовополоненими був більше екстремальний, скажемо вам чесно. Це вже той, який є уже компромісний, той, що ми повинні заставити законодавчий орган працювати виконавчу владу. Ми не можемо з вами зважати на те, що виконавча влада недосконала. Ми не можемо з вами підлаштовуватися кожен раз і залежати від тих чиновників. Можуть вони впровадити, імплементувати закон чи ні? Вони мусять це зробити. Це їх робота. Якщо вони не справляються, вони повинні уходити з роботи. Або держава і повинна їх звільнювати з цієї роботи. Інакше не буде працювати система будь-якого закону. Тому що дійсно у нас є достойні закони, але результат. І, шановні колеги, я прошу вам дати 1 хвилину мені по закону, якраз який у вас номер 3, 1 хвилину. В зв'язку з тим, що у нас на антикорупційному комітеті зараз зібрались військовослужбовців, які вимагали хабарі, взяли хабарі, військово-лікарська центральна комісія, ІМСЕК, і вони мене чекають, бо я їх захисник в судах, і я представляю з ними якраз антикорупційний комітет, з надією, що вони підтримують наше звернення до міністра оборони і мера Кличка. І тому, якщо вони вже зібралися, в 15-й годині розглядають. У мене велике прохання по нашому закону, по закону Олега Петренка, де я є вже автор правок з дуже великою кількістю депутатів. Ви на минулому комітеті, та для нас принципово, я надіюся, я передаю і пані Ірині Сусловій, тому що там було відхилено 2 принципові правки стосовно добровольців, ті, хто допомагає Збройним силам. Будь ласка, я вас дуже прошу, не відхиляйте цих людей, яких 500 чоловік віддали життя за нашу батьківщину, тому що минулого разу ви відхилили, ви позбавили їх права, саме тих добровольців-іноземців, які у них, серед них є загинувші, важко поранені, допомагали. Ми просимо повернутися вас до тих правок і все ж таки протягнути їм.
Повторному, так, ми передаю. Повертаємося передаю. До повторного
все,
розгляду.
Дуже вдячна.
Дякую вам, ви можете йти. Колега Чубаров, прошу.
Дякую. Дивіться, я почну з того, що дійсно пан Мустафа відрядження в Нью-Йорку, там, де приймалася ця резолюція Генеральної асамблеї, він ще не долетів назад. Ну і прикро, що зараз його немає, бо один із таких законопроєктів – то його. Я хотів би сказати такі деякі загальні речі. Якщо взяти до уваги всі ті проєкти, які в нас сьогодні є на розгляді. Ну, перше, що нам потрібно було б зробити, визначитися, хто є об'єктами цих законів. Бо в кожному із законопроєктів є певні категорії, а відсутні інші. Отже, якщо б, от умовно кажучи, якщо, не знаю, ми до того дійдемо наприкінці, що ми все-таки комітет на себе, можливо, візьме ініціативу, я дуже хотів, щоб це взяв на себе хоча б Мінтот, або, я не знаю, якась інша виконавча структура, але ми того не дочекаємося. Якщо комітет на себе візьме таку ініціативу з авторами, то я би розпочав би виключно з того, щоб визначав би, хто є об'єктами цих законів. Визначивши ці категорії... Суб'єкти. Ну і об'єкти теж. Да, об'єкти спрямовано. На кого спрямований цей закон? Не треба, не плодити мене. Я би потім, визначивши їх, от погодились би, і тоді би вже домовлявся би, чи ми здатні їх всіх об'єднати в одному законі. Бо ця проблема теж є, на мою точку зору. А потім вже після оцих двох таких принципових моментів, які ми б розв'язали, бо я б вже чітко вже спираючись, тут дуже багато норм вже таких продуманих, що в одному, в другому, в третьому законопроєкті, я б з них вже робив би один чи два законопроєкти. Я не знаю, це я так кажу один чи два, бо я поки що думаю, що об'єднати їх в один, як на мене, буде досить складно. Ну, я просто хотів би привести деякі приклади. От якщо беремо ситуацію виключно в Криму, от просто, ну, от пан Мустафага робив, його закон, бо я просто нагадаю, він називає, він спрямований на визначення політичних в'язнів, визнання політичних, політичними в'язнями осіб, позбавлених особистої свободи. Тобто, це закон про визнання політичними в'язнями. І в цій назві вже багато про що говориться. А, пан Юрій нам зараз доповідав про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі. Я далі читати не буду. Хотів би сказати, що яку би категорію ви не взяли, виникає дуже багато питань, щоб їх яким чином через закон закріпити. Ну, от давайте от по Криму. От категорія насильницьких викрадених. Є категорії, яких насильницьки викрили і вбили. І це доведено, що їх насильницьки викрили, бо це встановлено, все це. Єдине, що не розкрито, хто це зробив. Є категорії, яких насильницьки викрили при свідках і все таке інше, і цих людей ми не знаємо, де вони зараз. Я не кажу про позбавлених волі, де за статтями, які прямо звинувачуються громадяни України як диверсанти, як військові, які виконували певне завдання, і завершуючи звинуваченнями певні поведінці, які, скажімо, вони визнають їх такими, що загрожують, ну, існування Російської Федерації, бо вони вважають, що вони такими існують на Кримському півострові. Таких питань, які треба визначати, достатньо багато. Є питання, які тут дуже не хотілося б, щоб помилитися, і знаєте, ну, з метою посприяти всім, якимсь чином врахувати тих, які, можливо, і не мають бути в цих законах взагалі. Хоча вони якимсь чином, ну, скажімо так, дискриміновані чи репресовані. Ну, скажімо, вчора був такий презентація доповіді однієї, я зараз точно не згадаю назву, ну, скажімо, Доми прав, здається, України, Азербайджану, Білорусі. Ну, була непогана робота презентована, але по суті в деяких моментах я особисто, я думаю, що ми ще будемо говорити з правозахисниками, я би не приймав би такі підходи. Люди, громадяни Росії, які приїхали в Крим і поселилися після його окупації, і завдяки своїй якійсь соціальної активності вони війшли противоріччя з колоніальною окупаційною владою, як громадяни Росії, з своєю окупаційною владою, і в них є певні проблеми з їхніми правами, і наші міжнародні правозахисники за допомогою українців вважають їх такими, які постраждали від, чи страждають від російської окупаційної влади. Тут недалеко, знаєте, і, бо бачите, порушуються їх права як людини, як такої. Отже, я по всіх тих законопроєктах завершуючи хочу сказати про те, що я сьогодні особисто не готовий голосувати за жодний варіант, як такий, щоб рекомендувати протиріч іншим варіантам на розгляд Верховної Ради. Я вважаю, що я би закликав би своїх колег, щоб ми взяли ініціативу, якщо автори погоджуються, створили робочу групу і працювали разом з авторами над одним чи двома законопроєктами. У мене все.
Колега Суслова, до нас приєднався колега Бризович, Йона Подківана.
Дякую, шановний головуючий, шановні колеги. Дякую, добрий день всім. Дякую за можливість висловитись. По-перше, хочу підтримати пана Рефата щодо необхідності створення робочої групи. Так, це потрібно, але давайте говорити дуже відверто, колеги. Якщо ми створюємо робочі групи, то хтось там має працювати. А то у нас створюються робочі групи, до яких потім ніхто не ходить, і це найбільша проблема, тому що ми потім маємо таку історію, що працює робоча група, до неї ніхто на засідання не ходить, а потім ми на комітеті обговорюємо те, що ми не погоджуємося через те, що це давайте створимо ще одну робочу групу. І це найбільша проблема. Тобто, якщо ми беремося за врегулювання цього питання і говоримо, що так, в цьому тексті в ньому є проблеми, але він був вистражданий, тому що органи виконавчої влади, і це говорю як співавтор його, органи виконавчої влади не взялись, не об'єднались, не створили міжурядову робочу групу, не напрацювали за 4 роки жодного механізму і не надали нам можливості там побачити цей механізм. Тому народні депутати взялися, так, не маючи можливості, таких інституційних можливостей, не маючи такого досвіду, і написали цей текст, який там об'єднали з декількох текстів, погоджуючи з усіма усі позиції. Тому, якщо ми пропонуємо створити робочу групу і на підставі цього законопроекту напрацювати новий, то давайте відверто говорити, хто конкретно там готовий працювати. Друге, я хочу підтримати слова пана Гаріка, який почав свою доповідь із того, що сказав, що при Мінтоті сьогодні існує робоча група. І шановний пан заступник міністра, отут якраз присутній, який очолює цю робочу групу. І ця робоча група розподіляє кошти по 100 тисяч. Ми пам'ятаємо, в парламенті ми підтримували цю ініціативу, бюджетну строчку додавали по 100 тисяч на кожну людину, яка повернута на територію України. Але, на жаль, коли ця група, пан заступник міністра, працює, як вона працює, на підставі яких документів, кого вони розглядають, які прізвища тих людей, які отримують допомогу, в який спосіб, по якій черзі, на підставі яких документів, нам невідомо. І це дуже прикро. Більше того, коли представники громадської ради комітету, правозахисні поважні організації, які, до речі, тут присутні, намагалися прийти і бути присутніми на засіданні вашої робочої групи, ви їх нахабно видворили з робочої групи і не дали можливості бути присутніми. Питання, яким чином депутати, представники громадськості, які можуть бути присутні на усіх засіданнях комітету, де приймається спільне і злагоджене рішення, не можуть бути присутні на засіданні робочих груп. І питання в тому числі і до Мінтоту. Чому вони досі не запропонували врегулювання цього питання, оскільки саме вони в тому числі дотичні до цієї проблеми? Дякую.
Дякую.
Дякую, пане Олочі. Я погоджуюсь з тим, що ця проблема важлива, актуальна, його потрібно вирішувати в законодавчому полі, але тут є декілька таких питань, які, на мою думку, не зовсім вільно трактуються. По-перше, щодо бенефіціантів цього закону. Тут пишеться в законопроекті особи, які незаконно засуджені, особи, відносно яких у період з лютого 2014 року набрав чинності вирок суду іноземної держави за умови, що такі особи були неправовірно засуджені за недостовірними доказами вчинення кримінальних злочинів та або за ознаками раси, відповідання, національності, громадянства, підданства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань. Нема такої країни світу, законодавство яких передбачає покарання за ознаками раси, відповідання, національності, громадянства і так далі. Також складно узгоджується з засадами правової держави, запропонований у статті 4 порядок визнання таких осіб на підставі перевірки інформації про незаконне позбавлення волі Службою безпеки України шляхом надання довідки про незаконне позбавлення волі. Це означатиме наділення цієї поважної служби непідставним йому судовими функціями. І, крім того, нема у нас висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України щодо цього законопроекту.
Є?
Вже? Вибачаюся, я вже. У мене ще не було. Тому я хочу підтримати пана Рефата в тому, що давайте створити робочу групу і дійсно прийняти виважений закон з даного проблеми, яка є актуальна.
Доброго дня. Хочу зазначити, що в цьому проєкті Цибулько Олеся Сергіївна, керівник експертної групи Директорату соціальних послуг та інтеграції Міністерства соціальної політики. Хочу зазначити, що Міністерство соціальної політики зробило висновок на цей законопроєкт. У нас є заперечення щодо працездатності цього закону, в тому сенсі, що або Служба безпеки не зможе видавати такі довідки, але це вони самі за себе скажуть. А в іншому випадку є обмеження дій закону на тих, хто приймав участь, фактично воюючи проти України на тій території. Але в законі немає механізму позбавлення. Якщо виявили це після того, як отримала особа посвідчення, як позбавити особу посвідчення і як визнати, що була здійснена помилка фактично, тому що насправді розібратися в питанні, хто, де, як і за що ув'язаний, багато ми знаємо тих, хто воює проти України і також ув'язаний на окупованих територіях, оскільки ми не визнайомі, є ми їх суди, фактично вони не законно ув'язнені з одного боку, з іншого боку дія закону на них не розповсюджується, але механізму позбавлення статусу не передбачено. І фактично це буде призведе до необґрунтованих виплат з бюджету і можливості їх повернути. Щодо робочої групи і напрацювання Мінсоцполітики проєкту, який вже сьогодні зазначався. Даний проєкт виставлений на громадське обговорення на сайті Міністерства соціальної політики. Сьогодні якраз останній день громадського обговорення. Також він був надісланий на центральний орган виконавчої влади вже. Ми отримали вже багато з регіонів фактично погодження без зауважень, Донецька область надала свої зауваження, а також ми отримали погодження і зауваження Міністерства оборони. Сподіваємося, що інші ЦОВ теж прискоряться, дадуть свої пропозиції. Якщо було зазначено, що хочуть зробити робочу групу на базі там якогось виконавчої гілки влади, ми готові приймати всіх народних депутатів у себе в міністерстві та готові опрацьовувати цей проект для того, щоб він був якісний і дійсно дав змогу забезпечити захист таких людей. Дякую.
Дякую, колега Курчі, перший заступник міністра з питань. Він тут.
Те, що стосується запропонованого законопроекту, ми проаналізували його, і дійсно там відсутні критерії, по яким визначати політичний в'язень чи не політичний в'язень. Те, що стосується того, що тут пролунало про військовополонених, то, мабуть, треба зміни в назву закону і виписувати конкретно про статус військовополонених і всі права, які потрібно захищати, і всі соціальні, скажімо, соціальні механізми, які потрібно застосовувати. По процедурі, дійсно, за довідкою в СБУ може звернутися будь-яка людина, родич там, або близько до позбавленої волі людина, але за посвідченням повинна звернутися сама особа. І виходить, що условно Сінцов, після того, як він буде звільнений, він повинен прийти і отримати оці посвідчення. Тобто 20 років людина буде чекати, коли запрацює цей закон відносно нього. Ми не критикуємо взагалі, ми вже на цьому етапі, ми вже згідні з будь-яким законопроєктом, який буде прийнятий, який дасть нам якісь правові рамки, в яких ми будемо працювати. Тому слушна думка прозвучала, тому вже немає просто сенсу робити спробу, щоб одним законом вирішити права всіх людей, які сьогодні страждають від окупаційних дій, то можна залишити те, що стосується політв'язнів окремо, те, що стосується військовополонених окремо. Це ми підтримуємо і готові приймати участь в роботі тої робочої групи, яка буде.
Дякую.
Те, що стосується два слова, да. Те, що стосується роботи міжвідомчої комісії. В роботі міжвідомчої комісії приймають участь державні службовці, які посадовий склад якої затверджений Кабінетом міністрів. Також в роботі присутні представники Уповноваженого Верховної Ради і представники Уповноваженого Президента, тобто Ірину Володимирівну Геращенко. На сьогоднішній день прийнято 66 позитивних рішень. Я маю впевненість, що до кінця цього тижня вони всі будуть змогу отримати, ну, всі 66 вже отримають ці гроші на своїх рахунках. Те, що стосується закритості. Ми радилися не тільки з громадськими організаціями, юристи, які безпосередньо займаються політв'язнями. Ми радилися із адвокатами, які надають цю допомогу. І після цих наших, скажімо, перемовин чи нарад, рішення про те, що робота комісії повинна бути в максимально закритому режимі, це бажання практично цих людей, які їх захищають. Тому що якщо умовно сьогодні буде, скажімо, оприлюднена інформація, що державою України надається допомога людині, яка обвинувачується по статті екстремізм або тероризм, то людина, яка була посередником, тобто подавала документи, подавала заяву, отримала ці гроші, вона стає співучасником фінансування терористичної діяльності. Ми не хочемо додатково якісь додаткові безпеці надавати цих людей, тому ми будемо робити цю роботу закритою. Якщо у народних депутатів є, скажімо, зацікавленість в тому, щоб отримати якусь інформацію конкретно про роботу, звертайтеся, і ця інформація вам буде надана в режимі ДСК для службового користування.
Колега Суслова, коротко.
Я дуже коротку ремарку. Шановний пане заступнику міністру, просто можна дуже інтелігентним способом проінформувати про це представників громадянського суспільства, а не виганяти журналістів із засідання прямо із зали, не попереджуючи про те, що вхід заборонений у зв'язку із тим, що інформація, яка буде озвучена, має статус ДСК. Ну і додатково на відповідь і на ті звернення, які надаються громадськими організаціями, цими правозахисними, які, до речі, також, як і ви, з Криму родом, можна відповідати досить коректно і аргументувати, апелювати це, а не просто відписувати про те, що ми не надамо вам інформацію, бо ми не зобов'язані надавати інформацію. Це моє побажання як народного депутата, я буду відповідні звернення робити депутатські. Дякую.
Дуже коротко, я хотів би, щоб ми робили звернення.
Я не хочу виступати адвокатом Мінтота, але хочу сказати, що я стикався з цим, і ми знайшли дуже нормальну форму спілкування, і ті питання, які мене цікавили, відповідно конкретних людей, які до мене зверталися з політв'язнів, ми все вирішили. Я просто хотів би сказати, що питання взаємодії народних депутатів, які часто спираються на інформацію, яку їм доносять громадськість або їх помічники, ми могли б обговорювати за межами засідань або спеціально збирати засідання. Бо я сам, як народний депутат, я стикався з представниками громадськості. Тетяна, тут моя помічниця, вона знає. Я мусив відповідати дуже жорстко, бо мене просили списки тих, хто в мене буває на прийомі з Криму, тих, хто там ще що яким чином. І зрозуміло, що я не давав такі. А це все відповідно закону про інформацію. Вони посилались на певні статті. І тим більше вони йдуть через інтернет. Я не знаю цих людей. І я їх коли запросив сюди, кажу, приходьте мені в кабінет, я вам все покажу, як я листуюся, ті люди зразу відпали. А так цілий хай був. Ні, я просто знаю, що деякі громадські організації десь спекулюють деякими своїми особистими відносинами, зокрема, з чиновниками. Це теж.
Шановні колеги, я пропонував би, щоб ми повернулися до основної теми. Я розумію, що тут були зачіплені речі, які стосуються, і підтримую колегу Чубарова, що, можливо, такі речі, якщо у колеги Логвинського чого стосуються, можливо, ми не цього. Але по ці речі ми б винесли за дужки, говорили про, але я дякую за те, що ви торкнулися. Дуже коротко, колега Логвинського.
Я спробую коротко, декілька речей. Я хочу, щоб представник Мінтоту повідомив, чи існує зараз проблеми, чи буде нам вирішувати для того, щоб зазначене посвідчення, як зазначається закону, видавалося саме Служби безпеки України. Про те, що особа незаконно позбавлення. Бо я знаю, що... Ні, я просто знаю, що є певна думка, ми про це вирішили. Тому я хотів би почути думку Мінтоту. По-друге питання. Держат, на 2018 рік державний бюджет передбачає приблизно 90 мільйонів за трьома напрямками. Адвокатська допомога, тобто правова допомога людям, які ув'язнені. Друге питання – одноразова допомога 100 тисяч гривень. І третє – це інші заходи деокупації, соціальна підтримка. Ми розуміємо, що цей закон захист – це не тільки адвокат. Захист – це ті дії, які ми робимо за межами території України. Наскільки я розумію, що за правовим захистом – зіру, нічого не витрачено. Наскільки за іншим заходом – зіру, нічого не витрачено. Нуль, тобто держава не виплатила.
Дякую за перегляд.
Вау! І третя річ, я так розумію, що 66 осіб звернулися з Криму відповідно дії цього закону, тобто 6 мільйонів 600 повинно бути виплачено з приблизно 100, які передбачили бюджет. Тобто не потрібні інші гроші, або немає інших людей, щоб ми зрозуміли, що загалом мова йде про 60 осіб, або проблема Криму у нас відпала, на думку Мінтоту. І останнє прохання, я дійсно не хочу влазити в питання, я думаю, що ми всі повинні вести себе коректно, як і журналісти, так і Мінтот, але у мене особисто зауваження, що якщо я вирішую ці проблеми і пропоную внести зміни до постанови Кабміну, щоб вирішити ці проблеми, на різне звернення не відповідати мені під шаблон однаково. Буква в букву, то скажи, давайте там несемо цим особам заплачемо. Юрій Володимирович, ми прийняли закон, будемо вас підтримувати, підпис курчі. Я кажу, давайте постановка міну зміну зробимо. А говорить, Юрій Володимирович, ти сам виконавець. Ми зробили закон, цілую крепко. Вибачте, це неповага до мене особисто, до комітету і до цієї ситуації. І саме якщо таким чином будуть вирішити, то ми не знайдемо в жодної робочої групи рішення цього проблеми. Дякую. Будь ласка, я чекаю відповідь.
Дякую. Я думаю, ми трошки... від Служби безпеки готовий, от є тут мікрофон. Будь ласка. Ні, краще сюди все-таки. Тут правильна кнопка, не бійтеся і нажимати. Червона.
Доброго дня, дякую всім, шановні народні депутати, шановні колеги. Служба безпеки підтримує законодавчі ініціативи, спрямовані на соціальний та правовий захист осіб, які були звільнені з незаконного стану, який був стосується незаконного позбавлення волі. Служба безпеки поділяє неодноразово оголошену позицію на цьому поважному столі, що ефективна реалізація цього законопроекту викличе великі проблеми з огляду на ті проблеми, які вже були оголошені. Стосовно довідки, яку тут всі чекають, дійсно у Служби безпеки наразі нема таких 100% гарантій надавати таку достовірну інформацію, надавати таку довідку. Крім цього, якщо стосувати тексту законопроекту, то у тексті законопроекту йдеться такі положення. Наприклад, за законопроектом у першій статті йдеться, що особа визнається заручником та незаконно позбавленою волі з моменту визнання її потерпілою у певних кримінальних провадженнях за 4 статтями, які там зазначені. Однак за 216 статтею Кримінального процесуального кодексу досудове розслідування цих злочинів здійснюється не Службою безпеки, а здійснюється слідчими Національної поліції. Тому більш доцільніше і обґрунтованіше, щоб такі, якщо довідки видавати, то такі довідки мають надаватися не Службою безпеки, а органами Національної поліції, які і вивчають це питання незаконного позбавлення волі осіб. Це питання, цю позицію ми висловили вже двом комітетам Верховної Ради. А також запропонували з'ясувати позицію Служби зовнішньої розвідки та МЗС, оскільки на Службу безпеки також законопроектом передбачається і з'ясування цих відомостей стосовно осіб, які позбавлені волі за межами України. Це теж дуже-дуже-дуже складно. Дякую.
Дякую.
Чи, будь ласка, відповідно міжнародно-правових актів рішення суду є чинним на підставі відповідних рішень судів, які ми визнаємо чи не визнаємо, але в будь-якому разі. Чи є взагалі повноваження прийняти у Службу безпеки за у будь-якого правоохоронного органу рішення про те, що це рішення незаконне? Тобто, чи є така обґрунтування база для цього, видачі саме це довідки? Да? Не те, що ви ведете інше, а чи можете ви таку довідку загалом з огляду на міжнародне зобов'язання та розуміння видати таку довідку з таким формулюванням?
Ні, не можемо.
Поважний голови комітету, шановні пані та панове, народні депутати, Міністерство закордонних справ підтримує і зацікавлене в якнайскорішому ухваленні закону, який би регулював правовідносини у сфері захисту прав і соціальних гарантій позбавленим волі, незаконно позбавленим волі громадянам України. Я в цьому зв'язку хотів би зупинити вашу увагу на двох аспектах. Перший, згадувалося про те, що можуть бути труднощі або є труднощі в оплаті адвокатських послуг незаконно утримуваним громадянам України в Російській Федерації. Я маю повідомити, що на сьогоднішній день ми маємо нормативний акт, який регулює власне цю сферу, маємо постанову Кабінету міністрів 651, я готував до неї зміни півтора року тому, і вона працює не лише постанова, а ще й Міністерство закордонних справ. Я не хочу перелічувати зараз прізвища громадян України, яким оплачується, чи адвокатам яких оплачується послуги. Це і Павло Гриб, і Сенцов. Це може бути великий перелік, дорожу вашим і своїм часом. Отже, це працює. Друге. Ні, за кордоном, в Російській Федерації. Отже, я веду розмову під кутом зору повноважень Міністерства закордонних справ. Це перше. Друге, до самого законопроекту. Маю кілька думок, власне, погляд на законопроект під кутом зору повноважень і тих, які випливають з нашого досвіду роботи у справі захисту прав незаконно утримуваних в Російській Федерації громадян України. Перше. Я думаю, що треба виписати критерії і порядок. Отже, ми маємо мати розуміння, яким чином визначати і як визначати. Порядок – це би мало означати, що мав би бути механізм, чи то міжвідомча комісія, чи якийсь орган, який мав би аналізувати відповідно до існуючих чи ухвалених критеріїв і приймати рішення. Одна окрема довідка не може бути документом, який визначить. Має бути консолідована, так би мовити, даруйте, чи то орган, чи комісія, яка, маючи набір базових документів, керуючись ними, буде визначати, чи ця особа належить чи ні. Я це говорю з точки зору нашого скромного досвіду і з уваги на аналіз цих звернень, чи власне, з якими звертаються громадяни України, затримані в Російській Федерації, де вони міркують і, здається, мають набір аргументів в тому, що їхні рідні або близькі затримані незаконно, вони конче мають належати до переліку осіб, які утримуються в Російській Федерації незаконно, наполягають на цьому, а ми не маємо ані то критеріїв, ані механізму. Отже, це має бути механізм. Перше. Друге. Мені видається, що коли ми говоримо про дію закону в просторі, даруйте за нескромність, некоректність, я би подивився, може, ширше, чи вужче, чи глибше на формулювання «за межами України». Я би скоригував це, тому що за межами України, то ми далеко йдемо. Я думаю, що ми маємо, так би мовити, фокусуватися на Російській Федерації, аби не спричинити прецедентне порозуміння з іншими країнами. Я не хочу наводити приклад однієї з країн, де утримується військовий наш нацгвардієць, де також є питання, але ми не можемо складати передумови прецедентів, які не будуть корисними для України. Третє. Справді, немає виписано питання щодо військовополонених. Отже, маємо контекст, маємо очевидний, так би мовити, порядок денний, який вимагає цього. І, здається, четвертим, та й, мабуть, все, бо я згадав про механізм. Так, прошу. Дякую. Шановний пане народний депутат, прозвучало, що не оплачуються адвокатські послуги, тому я змушений був зреагувати і повідомити народним депутатам і всім присутнім, що справно платимо, і це питання не підлягає і не є предметом дискусії. Набір документів, мотивація, доведений, що затриманий незаконно, Маметов, Мамутов, і я можу цих прізвищ наводити чимало, де оплачується абсолютно. І
це стосується і наших моряків зараз.
І моряків зараз ми фіналізуємо укладення договорів у справі захисту їхніх прав. Як і в Росії.
Шановний пане президенте, я трошки...
Колега Шухевич спочатку, потім колега.
Так, коротку ремарку представникові Міністерства закордонних справ. Ми військовополонених, як таких, ну, в конкретному розумінні цього слова не мали, бо то, ну, проблеми ще не було. Не забувайте, що він почав писатися рік тому назад, готуватися, коли був перший обмін. В грудні 17-го року. А це проблема практично виникла тепер. Але в нас є, ми ратифікували Гаагську конвенцію 1907 року і Женевську 1949 року. там виписані, але що вони не імплементовані в наше законодавство, то питання інше. То до Комітету закордонних справ, до пані Гопко мало би бути питання. А не але якщо треба, то я візьмусь і за це. Але тепер, пане голово, вже дозвольте мені, бо я вже, здається, чи ще хтось тут має висок. Пане,
тому я вже голосив, вибачте, зараз колегу Ловінського, тим я ще надав вам слово в випадку прикінці голосу. Вже дозвольте
мені невелику ремарку щодо думки МЗС. Дійсно, нам відомо, що є окрема стаття бюджету, чим займається МЗС щодо випадків оплати юридичних послуг, але в процедурі, що стосується окупованих територій, такого не існує, щоб всім було розуміло. Бо це територія України. І там може працювати в рамках Міністерства юстиції безплатна правопомога, але вона не може працювати на окупованій території. Ця проблема не вирішена. По-друге, мова йде про так званий захист, це не тільки адвокат. Це може бути і заходи, які проходять в Раді Європи або в іншій установі, де потребують якісь процесуальні документи, резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи чи інше. Наприклад, ми проводимо разом з Меджлісом Кримський день в парламентській асамблеї Ради Європи і приймаємо якісь рішення на захист політв'язня. Тому трошки ширше. І третє, друк видання, багато чого, експертне дослідження, відправка людей. Тому захист взагалом, посилення санкцій. Тому тут підняв захист, більш ширше мова іде питання. Дякую.
Доброго дня, Марія Томок. Я представляю дві організації громадські: медійна ініціатива за права людини, Українська Гельсінська спілка з прав людини. Хочу сказати про те, що ми розуміємо, і дякую народним депутатам за те, що вони в принципі цим питанням намагаються опікуватися, ініціативу проявляють. Водночас хочу сказати, що до законопроекту 8205 ми маємо ряд зауважень, і ми ці зауваження надсилали всім співавторам цього законопроекту ще влітку, відразу після його реєстрації. Ми надсилали у формі таблиці, у формі переліку зауважень. Я, можливо, не знаю, чи зараз варто якісь речі озвучувати, але мені здається, що ключові речі озвучила представники Міністерства закордонних справ України, також пан Логвінський, пан Чубаров. Я дякую за цю позицію. І ми вважаємо, що, на превеликий жаль, в цьому законопроєкті не були враховані інтереси осіб, які незаконно з політичних мотивів утримуються на території окупованого Криму та Російської Федерації. На жаль, на етапі розробки цього законопроєкту ніхто не запитував тих людей, які працюють з цією проблемою вже п'ятий рік, в тому числі організації, які об'єднують родичів цих людей, чому, які норми мали б увійти до цього законопроекту. Ніхто, на жаль, нашою думкою, в тому числі нашої правозахисних організацій, не цікавився. І саме тому там є ряд серйозних зауважень. Наприклад, щодо ролі СБУ, для мене це дивно. Я розумію, що СБУ має важливу роль, коли йдеться про осіб, які утримуються на тимчасово окупованій території на Сході. Водночас жодної участі в будь-яких діях на захист осіб, які перебувають в Криму та в Росії, СБУ не брало. Найбільш активно в цьому питанні було МЗС, але їх думка в цьому законопроєкті у частині, яка стосується Криму та Російської Федерації, так само не врахована. Там немає критеріїв, там немає цілої низки положень, які, на нашу думку, є ключовими, коли ми взагалі говоримо про необхідність ухвалення такого законопроєкту. Тому ми підтримуємо, я і колеги, ті організації, які я озвучила, ми підтримуємо позицію пана Рефата Чубарова в частині щодо необхідності створення робочої групи. Я розумію, пані Ірино, з вами також погоджуюсь в тому, що часто це призводить до якогось затягування і незрозуміло, хто має брати на себе відповідальність, але мені здається, що як мінімум ті народні депутати, які були співавторами законопроєктів поданих, які стосуються цієї теми, які були тут озвучені, це щонайменше три, 6720, 8205 та 8337, повинні взяти на себе ініціативу, запросити до участі, зокрема, ті організації, які працюють з цією темою, я маю на увазі зараз Крим і Росію, тих громадян, які незаконно там утримуються. Тих, хто підписали це звернення, про яке я сьогодні згадала, це Олександр Павліченко, це Ольга Скрипник, це Ігор Кателянець, це Вікторія Пантюшенко, між іншим. Це що стосується родичів тих, хто є де-факто військовополоненими на Донбасі. Ось, і, власне кажучи, в такому форматі вирішити, перше, які мають бути обов'язково положення війти до цього законопроекту, і друге, що робити технічно з цими шістьома законодавчими ініціативами, які сьогодні зареєстровані в парламенті, і як взагалі з цієї ситуації вийти, ну, суто з технічної точки зору. Дуже дякую.
Вже зараз я хочу надати слово Мінтоту, колега Курокчі. Потім дуже коротко, якщо є бажання від співавторів, я вже анонсував це, колега Шухевич або інші, і ми будемо приймати рішення. Будь ласка.
Те, що стосується тої великої суми, яка не дає покою деяким депутатам і всій громадськості. Справа в тому, що розрахунки по цієї сумі, вони розпочалися після того, як ми розробили той закон 6700, і він за допомогою Мустафи Джемілєва був зареєстрований у Верховній Раді. І там дійсно були розрахунки, які і ці розрахунки велися з того, що кожна дитина повинна отримувати персональну допомогу від держави, кожна людина, яка за ґратами, повинна отримати персональну допомогу. А те, що стосується покриття цих витрат на адвокатів і так далі, те інше. І все це стосувалося тільки окупованої території на той час, коли він розроблявся і вносився і реєструвався в залі. Не в залі, а в Верховній Раді. Тоді закону про особливий режим Донецьку-Луганську, він не існував. І, тобто окупована територія була тільки Крим в границях Автономної Республіки. І тоді ця сума, от вона у нас вилізла на приблизно 111 дітей і 70 з гаком політв'язів на той момент. І ця сума вилізла, от ту суму, яка була затверджена Верховною Радою. Але це не означає, що ми не хочемо займатися будь-якими іншими заходами, які будуть направлені на підтримку або на захист, або на, скажімо, інформування міжнародного суспільства, те, що стосується проблематики Криму. І я вам хочу сказати, якщо у нас... я вам хочу ще довести такий момент. Якщо 96 мільйонів – це сума, яка заложена в бюджеті Міністерства тимчасово окупованих територій, то загальна сума, вся сума на всю будь-яку іншу діяльність, вона складає ще 47 мільйонів. Тобто ми взяли, скажімо, і порахували те, що стосується політв'язнів і їх сімей, а все інше у нас залишилося так, як воно залишилося. Наше міністерство фінансується в порівнянні з іншими міністерствами дуже, скажімо, в малому розмірі. Нам не вистачає людей, нам не вистачає, скажімо, операційних наших можливостей, а те, що стосується делікатності і, скажімо, тактичності, я би просто порадив би, щоб ваша думка складалася не тільки з одного істочника, і з інших теж. Такої тактичної розмови у мене не було ще ні з ким. І це було не засідання міжвідомчої комісії, а на робочу нараду учасників цієї міжвідомчої комісії. Те, що стосується того, що я повинен був довести до громадськості цю позицію, була окрема прес-конференція, на якої всі ці громадські активісти були присутні, задавали питання. Я вам щиро...
Я пропоную не повертатися до цієї теми. Я оголосив вже колеги Шухевича, я при всій повазі.
На юридичну допомогу, як казав, та інші заходи.
Ви самі, Георгій Володимирович, сказали, що витрачати гроші на адвокатську допомогу можна тільки в рамках про вторинну юридичну допомогу, да? Те, що стосується повноважень Мін'юсту. І ще цей закон неможливо реалізувати на території окупованої. Ви самі тільки що сказали.
Окей, іноді відсутність відповіді – це також відповідь. Але можемо приймати рішення, колега Шухевич, будь ласка.
Шановний пане голово, шановні члени комітету, безумовно, вам приймати рішення, але я хочу сказати, що якщо би було прийнято в першому читанні, до другого читання можна виправити всі недоліки, всі ці зауваження і так далі, яких бракує цьому законопроекту. Але щодо взагалі робочої групи і так далі, кажуть, що якщо хочеш поховати якусь справу, віддай її в комісію чи в комітет. Хочеш в таку, як, бо вже рік минуло, як був той обмін. Я з тими людьми зустрічався. Після лікарні їх викинули, як бомжів, на вулицю. Вони не мали де ночувати. Кілька днів їм якась громадська організація оплатила в якійсь ночлішці. Вони ночували, а потім вони не мали де. І, слухайте, це жде всіх, як далі, як не буде прийнято закону якогось, який би дав хоч мінімальний. Панове, пані і панове, та давайте приймайте, хоч, може, недосконалий, але закон. Бо інакше ви будете чекати досконалого, кінчиться ця війна, почнеться одна і закінчиться, а закону не буде.
Дякую. Колеги, зараз колег Лагінський, сподіваюся, повернеться. Нам присутність його важлива. І я викладу, підсумовуючи наше більш ніж годинне обговорення, позиції, які були висловлені. По-перше, ніхто не ставить під сумнів про те, що власне країна заборгувала вже, і Верховна Рада в тому, включно стосовно неврегульованості цього питання. По-друге, всі також розуміють, що є конфлікт між процедурами, які є сталими, які стосувалися мирного часу, і з тим, що виникає зараз. Зверталося увагу, що останні події в Керченській затоці також спонукали вже по-іншому, трошки новий елемент внесли в бачення суті проблеми. По-третє, ми також свідомі, я не випадково на самому початку наголосив, що у нас вже є довгий такий шлейф, історія намагання вирішити цю проблему, коли індивідуально окремі народні депутати групами. І останнє – це вже влітку, коли було внесено. В той же час ми констатуємо, що, на жаль, на п'ятому році війни з боку Кабінету міністрів, від цих, хто мав би, взагалі, розуміючи загальну картину, можливо, набагато краще, ніж окремо взяті народні депутати або їх групи авторські, виступити, запропонувати таку ініціативу. Цього немає, але нас проінформували, що зараз є група, яка над цим працює. І також, по суті, ми маємо вибрати між наступними пропозиціями, які пролунали. Перше, це за результатами обговорення відправити на доопрацювання. Друге, прийняти за основу. І зараз це запропонував колега Шухевич. Окремо була висловлена пропозиція щодо необхідності створення робочої групи, але нагадаю, що таких пропозицій створювати робочу групу вже було у нас достатньо багато. У нас було навіть, як на іграх доброї волі, заклик до всіх авторів законопроєктів їх відкликати для того, щоб очистити це поле і потім внести один такий законопроєкт. На жаль, ця пропозиція доброї волі, вона не спрацювала, оскільки у нас є кілька таких законопроєктів. Отже, на доопрацювання або прийняти за основу. У мене є пропозиція, яка, можливо, може бути такою компромісною з огляду на те, що всі про це говорили. І пропозиція є така. Враховуючи, що порушені питання потребують невідкладного правового врегулювання, та беручи до уваги висновку уряду і Комітету з питань соціальної політики, про що нам також говорили, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти зазначений законопроект за основу, утворити в Комітеті з питань прав людини робочу групу, яка візьме на себе завдання доопрацювати його з урахуванням зауважень уряду та громадськості до другого читання. Розумію, що це не є така ідеальна ініціатива, але, на мою думку, вона може бути основою для компромісу. Як мінімум, вона може виконати роль підштовхнути ту робочу групу Міністерства соціальної політики, запропонувати щось таке краще з врахуванням позиції, яку висловили представники неурядових організацій, щоб тоді, можливо, якимось чином все ж таки рухати з місця. Враховуючи також, що ми напередодні різдвяних також свят, враховуючи, що, на жаль, так виглядає, що цього разу, цього різдвяного обміну, навряд чи можна чекати, принаймні, великого, як нам інформація поступає. Можливо, ми б могли пристати на таку компромісну пропозицію. Я не наполягаю на ній. Якщо колеги наполягають, ми можемо проголосувати кожного окремо щодо за основу або на доопрацювання. Це не означає, що це нівелює проект 67200. Він залишається, він вже внесений до порядку денного Верховної Ради. Чи могли б ми, щоб я зрозумів, прийняти таку в цій ситуації компромісну пропозицію? Повторюсь, я не наполягаю, якщо є наполягання на інші, будь ласка, висловити. Колега Чубаров, прошу.
Дивіться, якщо для авторів важливо, щоб воно скоріше розглядалося, можна винести, але я ще раз хочу повторити, що принаймні я зараз говорю про два законопроекти, вони є достатньо такими різновекторними, і розглядати їх на одному засіданні з метою обрати за основу якісь. Це значить, що концептуально в тому законопроєкті, який буде обраний за основу, буде відсутні ті вектори, які будуть в іншому законі, який не буде запропонований. Тому я пропонував, щоб я з хорошою такою метою. Я розумію, що всі зайняті і таке інше. Але я розумію те, що говорять автори, наскільки можна, да, і все це таке інше. Але просто якщо взяти, хтось має на себе це взяти. Я вибачаю, що я це вже котрий раз повторюю. Я в цій ситуації бачив би, що це має взяти орган виконавчої влади. І не треба тут якимсь чином, знаєте, ображатися. За кожним повноваженням міністерства відомства записано, що вони узагальнюють практику здійснення застосування законодавства, що вони готують законодавчі акти, акти президента, постанови Кабінету міністрів. Я думаю, що в цій ситуації, коли ми дійсно от в такій ситуації достатньо критичній, або комітет має взяти, або Мінтот має взяти. Якщо комітет візьме, то дійсно мають бути виділені принаймні ті фахівці, які з секретаріату, вибачте, пана голову, і хоча б два народних депутати, які цю роботу організують. Ми могли б цю роботу завершити протягом січня для того, щоб його внести і розглянути як один із невідкладних на початку наступної сесії. Буквально на самому початку, в лютому місяці. Багато роботи зроблено. Їх просто треба критично всі розглянути і спробувати їх з'єднати. Чого ніхто не хоче робити. Автори, це не завдання авторів, я вибачаюсь. Вони зробили те, що зробили. Давайте винесемо. Але це говорить про те, що ще будемо рік без законопроєкту, без закону.
Окей. Тоді я бачу, що відсутній у нас в цьому випадку консенсус. І отже, перша була пропозиція, внесена колегою Чубаровим, стосовно направлення рекомендувати Верховній Раді проєкт 8205 з результатом розгляду в першому читанні повернути суб'єктом права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я буду ставити в порядку надходження. Тоді хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Немає за. Хто проти? Утримався? Утрималась більшість. Отже, ця пропозиція не проходить. Друга пропозиція. Враховуючи, що порушені питання потребують невідкладного правового регулювання та беручи до уваги висновку уряду і Комітету з питань соціальної політики, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти зазначений законопроект за основу, утворити в Комітеті з прав людини робочу групу, яка візьме на себе завдання доопрацювати його в стислі терміни, я б додав би такі, з урахуванням зауважень уряду та громадськості до другого читання. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Більшістю голосів присутніх. Що? Це що? За. За три. За три. Хто проти? Я запитав, хто проти? Немає, хто утримались? Двоє. Двоє утримались, рішення прийнято. Я дякую. Я думаю, що це якраз ця ситуація, коли ну, немає ідеального рішення, всі залишаються незадоволеними, хтось більше, але в цьому є і, можливо, природа того, що називають таким словом консенсус. Добре.
Що, хоч,
але
так.
Не говоріть це вголос. Це може підірвати консенсус і дуже швидко. Дякую. Колеги, ми переходимо. Я прошу дуже швидко, тому що деяким колегам треба йти. У нас зовсім мало часу залишилося. І друге питання порядку денного. Два законопроекти. 8332. Проект закону про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб. І альтернативний проект 8332-1, внесений депутатом Вілкулом. Починаємо. Чи є колега Вілкул, чи його представники на засіданні? Немає. Ми запрошували. Дякую. Тоді слово, хто представить законопроект Мінтоту. Будь ласка, представтеся і коротко, дуже по суті.
Дякую за надане слово. Ірина Калупаха, начальник управління з питань внутрішньо переміщених осіб. МТОТ. Проект закону 8332, він розроблений з метою забезпечення захисту прав внутрішньопереміщених осіб, а саме визначених у статтях 6, 7, 8 та 9 закону України про забезпечення прав і свобод ВПО. Шляхом внесення змін до деяких законодавчих актів України, а саме до закону про судовий збір та до закону про забезпечення прав і свобод та свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Зміни, що передбачаються у проєкті закону, пропонують врегулювати окремі питання щодо порядку вчинення нотаріальних дій стосовно майна, що залишилось на тимчасово окупованій території України, та звільнити внутрішньопереміщених осіб від сплати судового збору у справах, пов'язаних з порушенням їх прав, визначених, як я вже сказала, статтями 6-9 Закону України про забезпечення прав і свобод ВПО. Проєкт розроблявся за експертної підтримки Ради Європи. І оскільки на сьогодні ситуація стосовно необхідності підтримки внутрішньопереміщених осіб у вирішенні їх проблемних питань залишається актуальною, а також залишається відкритим питання щодо відчуження майна, яке знаходиться на непідконтрольних територіях, також залишається актуальним, то просимо підтримати цей законопроєкт. Це якщо дуже коротко. Дякую.
Дякую, пані Ірино. Будь ласка, хто хотів би висловитися щодо суті законопроекту. Є Ганна Христова, керівник проєкту Ради Європи «Внутрішнє переміщення». Ганна, будь ласка, до і дуже коротко, будь ласка.
Дякую, шановний пане головуючий, шановні присутні, за таку можливість. Так, ми хотіли би наголосити на тому, що проєкт розроблявся в межах міжвідомчої робочої групи, до якої були долучені народні депутати України, представники уряду, представники громадськості. І є тим результатом, який лишився від значно більш широкого за обсягом проєкту закону, який почав свій шлях за результатами роботи групи. І щоб бути максимально стислою, я лише наголошу на всім загальновідомим стандартам Ради Європи щодо первинного обов'язку держави вирішувати питання доступного житла і забезпечення майнових прав внутрішньопереміщених осіб, що неодноразово підкреслено резолюціями Парламентської асамблеї Ради Європи 17-10, зокрема, і у тому числі тих, які прямо стосуються України, і на що, на наш погляд, спрямований той проєкт закону, який зараз обговорюється. Ми знаємо ті цифри, які вимірюються, на жаль, тільки десятками людей, які отримали доступ до житла і дійсно отримали житло. Це не більше по всій країні 500 осіб, не буду називати програми, за яким це відбулося. Відповідно, держава має думати про можливі альтернативні інструменти. Якщо переміщені особи переміщаються на підконтрольну Україні територію, той механізм, який передбачає можливість відчуження ними майна, які лишилися на непідконтрольній території, має бути таким, який дотримується розумного балансу між публічними інтересами і інтересами індивіда. Інакше ми створюємо правовий вакуум, що прямо не відповідає позиції Європейського суду, зокрема у справах Катан і Мозер проти Молдови і Російської Федерації. Тобто ці проекти закону спрямовані на те, щоб створити той механізм відчуження майна, який буде відповідати правовому полю України і у тому числі убезпечить і нотаріусів, оскільки створить належний правовий механізм для вчинення ними нотаріальних дій. Дякую, я завершила.
Бажаючи ще з цього питання висловитись. Бажаючих, будь ласка. Ні, ви не сюди до мікрофону представтеся, коротко.
Доброго дня, колеги. Начальник відділу нормативно-правового забезпечення Департаменту національного превентивного механізму Уповноваженого з прав людини. Нами підтримуються обидва законопроекти, проте вважаємо за доцільне висловити деякі зауваження до тексту. Підтримуючи в цілому редакцію 8332, маємо зазначити, що у альтернативному проєкті є деякі речі, які потребують врахування у першому. Це щодо скасування судового збору у справах за визнання факту народження або смерті осіб, оскільки в 83.32 вони не враховані, а також деякі інші редакційні зауваження. Тому прошу долучити до матеріалів наші пропозиції і по можливості включити нас до робочої групи для доопрацювання до другого читання. Дякую.
Ні, це бачили, що у нас робочі. У мене питання, чому не було включено, скажімо, ці звільнення від сплати? Тому що був прийнятий цей закон про, як він називається, про реінтеграцію, а це працює там же точно? Да? Ага, тобто там і народження, і смерть йдеться, лише це йдеться, так? Да? Ага, то лише це там. Дякую. Чи чому не було включено, скажімо, ці
звільнення від сплати? Тому що був прийнятий цей закон про щодо Лідія Кузьменко, агентство у справах біженців, правовий радник з правових питань. Щодо питання звільнення від судового збору в справах по отриманню свідоцтв про народження і смерть. Наш моніторинг демонструє, моніторинг, що проводиться нашими партнерськими організаціями, демонструє, що там 50 на 50. Часто судді трактують це положення як таке, що люди мають зареєструватися як внутрішньопереміщені особи, що ускладнює для тих, хто не є насправді внутрішньопереміщеною особою, доступ до цієї послуги без судового збору. І друге, люди, знаючи про таку проблему, що спочатку ти маєш написати запит на скасування судового збору, часто не йдуть на ускладнення, і все одно відмовлять, часто не йдуть на ускладнення, просто обирають оплачувати, тому було б краще, якби була пряма норма, яка б чітко і прямо казала, що без довгих юридичних формулювань, що прямо в цих справах люди не сплачують судовий збір. Дякую.
А в разі прийняття цього законопроекту питання оформлення спадщини, якщо, скажімо, йдеться про нерухомість, яка розташована на території неконтрольованій владою, та, скажімо, там хто членів сім'ї помер, і ці спадкоємці, які проживають на території, яку контролює українська влада, хочуть переоформити на себе. Це регулює чи питання, чи тому, що в мене були випадки, коли звертаються по цьому багато достатньо?
Сьогодні немає регулювання, наскільки відомо мені. І це, власне, який? Цей проект? Проект? Та. Ні, друга його частина – внесення змін до закону про права переселенців. Про забезпечення? Так. Друга частина таблиці, вона врегульовує це питання. Ми разом в робочій групі
це працювали. Дякую, Лідія, за ці зауваження і за моніторинг імплементації цього закону. Колега Суслова, ви хотіли щось сказати? Прошу.
Позиція підтримати, тому що ми втрачаємо кворум.
Дякую. Шановні колеги, поступила одна пропозиція підтримати законопроект 8332 в першому читанні і за основу. Стосовно другого на доопрацювання, щоб ми змогли врахувати оці пропозиції, які стосуються, я думаю, варто це більш чітко викласти, оформлення фактів народження, документального перегляду народження і смерті, свідоцтво про народження, свідоцтво і смерть, оскільки в іншому вони ідентичні. Хто за те, щоб підтримати таку пропозицію, прошу голосувати. За, проти, утримались. Колега Логвінський також за. Він, коли виходив, сказав за це, але він тут розмовляє по телефону. Я думаю, ми довіряємо його цьому слову. Можемо попросити, щоб він зателефонував, але не будемо. Добре. І ми переходимо зараз до третього пункту порядку денного під рубрикою «Додаткові питання». Вже колега Корчинська торкнулася на засіданні, на якому я, на жаль, не зміг бути присутній з об'єктивних обставин, розглядався законопроект 3433. Колега Суслова зараз нас проінформує про суть справи.
Так, дуже коротко, Григорій Михайлович. На попередньому засіданні комітету відбувся розгляд даного законопроекту. За наслідком розгляду члени комітету рекомендували Верховній Раді прийняти законопроект у другому читанні і в цілому в редакції, запропонованій комітетом. Але, на жаль, ми не зупинилися на окремих поправках, оскільки часу було мало, і всі ми пам'ятаємо, що засідання комітету відбувалося під час перерви, поспішали на засідання. Відповідно, я пропоную повернутися до наступних поправок. Це поправка 13, поправка... У нас є порівняльна таблиця, видана так. Є поправка 13, 38, 46 та 51. Тобто це чотири поправки, які я пропоную обговорити і ухвалити по ним рішення. Представники авторів поправок також присутні. Помічник Білецького є Олег Петренко. Якщо потрібно, вони готові прокоментувати.
Добре, за першу поправку яка?
13.
13. Прошу, хто хоче висловитися. Да, прошу.
Ми пропонуємо, просимо поправку 13, яка авторства врахувати, а відхилити, але давайте навіть так, просто мова йде 18 поправки, яка прийнята комітетом, одне формулювання, тобто вона сама поправка, вона правильна. Але є одне формулювання – виїхати до держави громадянської належності. Тобто тут мова йде про те, що якщо паспорт громадянина, ну, наприклад, Російської Федерації, він закінчив термін дії, він все одно може бути тут поданий при на громадянство України. Але оце формулювання, якщо виїхати до держави потребує, воно не зовсім має певну небезпеку, тому що міграційна служба, наприклад, може сказати, а не обов'язково виїжджати, ви ідіть до консульства Російської Федерації. Але, самі розумієте, добровольці з Російської Федерації, які воювали з Україною, там деякі життя віддали, а деякі от інвалідами стали, для них просто потрапити на територію консульства Російської Федерації – це вже абсолютно небезпечна історія. Все. Тому просто замінити в 18 правці виїхати до держави і далі по тексту на слова до відповідних звернутись до відповідних органів влади.
Я дякую. У нас присутні також представники Державної міграційної служби. Ви підтримуєте це? Немає заперечень. Ну, сідайте, да, сюди ближче. Вже нема заперечень, ми вважаємо, за мовчанням прийняти. Наступна поправка. Ірина, ви називайте, тому що ви краще володієте.
38.
Правочка 38.
То перше 18 було, тепер 38.
38 і 51. Ми просимо врахувати повністю. Вони враховані були частково, але ми просимо врахувати їх повністю. І для цього вони працюють в парі. І відхилити правку номер 41. Можна і так сформулювати. Мова йде про норму, якою після отримання посвідки на тимчасове перебування ще 3 роки цим людям треба очікувати можливості отримання громадянства.
Якщо... Ми погоджуємося з цією поправкою за умови, якщо вона редакційно буде з нами ще погоджена, там обов'язкова вимога, щоб ці особи отримали посвідку на тимчасове проживання, і все. І хай не чекають.
І нормально ж, так?
Так. Єдине, що потім, ну, там редакційно по тексту треба буде ще доопрацювати статтею 9 закону про громадянство України, по-перше. По-друге, не треба регулювати цим законопроектом термін розгляду заяви 2 місяці. Тому що, якщо особа одразу піде після тимчасової посвідки на громадянство, це фізично і технічно не буде можливо за 2 місяці подати документи на розгляд адміністрації президента. По-друге, взагалі закон про громадянство України термінів не містить. І терміни ці зазначені в 215-му указі президента 2001 року. Тому, коли після цього закону, коли закон буде прийнятий, ми будемо вносити в указ президента поправки. І, можливо, ми пропонуємо до півроку, щоб не ставити 2 місяці, але до півроку, щоб відносно цих осіб розглядалися їх заяви. Тим більше, що там є питання щодо їх довідок про відсутність судимості. Ми повинні дати змогу компетентним органам розглянути їх їхні персональні дані, і у разі, якщо дійсно будуть застереження щодо прийняття до громадянства України, щоб ми вони встигли нам їх дати, а ми встигли їх врахувати.
А, добре, я розумію, тут нема протяжень, але є маленька обставина. Поправка 41, яку пропонують відхилити, автором її є колега Логвінський. Чи правильно я зрозумів колегу Суслову, що колега Логвінський не заперечує проти...
Ми це проговорювали ще минулого разу, просто у зв'язку...
Я хочу уточнити, оскільки...
Так, ми це з ним погодимо, тим паче, що якщо ДМС...
Погодили,
тому що якщо ДМС, тим паче, підтримує, то у нас, в принципі, узгоджена позиція...
Зрозуміло.
І ми також не заперечуємо проти зауважень ДМС допрацювати момент з отриманням посвідки, але ж норму про 3 роки треба прибирати.
Домовились. Ми просто хотіли урівняти всіх правах.
Місяців, чи як?
Ні, це щоб після отримання тимчасової посвідки, щоб не
чекали. Ми погоджуємо редакцію з ДМС.
Дякую. Редакційно буде. І наступне, прошу.
І останнє, це 45-та правка. Тобто ми пропонуємо... 45-46. Тобто ми наполягаємо на 46-й правці, яка була, знову ж таки, частково... була 45-та була, правильно? 46-та відхилена була, чи? Частково тільки була. І тут мова йде про те, що ці люди, якщо мають звинувачення в країні-агресорі, наприклад, або країні-сателіти, ми тут формулюємо, країни, які голосували проти резолюції Генеральної асамблеї, якщо проти них є якісь кримінальні справи, вони не мають доказувати... ми не кажемо сателіти, це зараз такий речовий обіг. Тобто ми тут конкретно формулюємо... Так, ми розуміємо, про що йде мова, і не будемо, можливо, зараз там озвучувати назви цих країн, але це ми розуміємо, про які. Вони не менш небезпечні, ніж країна-агресор є для цих хлопців. Так от... Вони не мають доказувати, що це не політичне, що це мають політичні ознаки цього звинувачення. Тому що абсолютно рядова практика зараз. Це не те, що теорія, це практика. Коли вигадують, просто, ви зрозумієте, там в цих країнах, просто вигадати якесь звинувачення і звинувачувати в цьому, це із практики прохання все ж таки врахувати.
Дякую, Ірина. Спочатку ви, і потім ви.
Сформулювати.
Дивіться, ви тут конкретно пишете, що це переслідування у зв'язку із участю іноземців та осіб без громадянства в захисті територіальної цілісності України. Давайте говорити про тих громадян, наприклад, Російської Федерації, які активну позицію висловлювали до початку військових дій на території України. Кримінальна справа могла бути порушена в 13-му, в 12-му році. Я вважаю категорично, що тут повинна бути загальна норма, це повинні бути політичні мотиви, незважаючи на те, коли була порушена відносно такої особи кримінальна справа чи кримінальне провадження, ми повинні зважувати, чи воно носить політичні мотиви, чи кримінальні мотиви. Якщо буде доведено нашими компетентними органами, що була порушена кримінальна справа за політичних мотивів, незважаючи на те, коли вона була порушена, чи в зв'язку з чим вона була порушена. Тому ми вважаємо, що наша попередня норма, вона більше дає поле для діяльності і більше прав дає таким особам, які були на нашому боці не тільки з початком військових дій, але й до того. Тому давайте, можливо, ще якісь, якимись словами, можливо, ми можемо ще подивитися, але...
Тобто це включає...
Компетентні органи, ми це прописуємо постановою Кабміну.
Ви хотіли сказати?
Доброго дня. Мене звати Євген Комісар, я помічник консультант народного депутата Андрія Білецького. Проблема полягає в тому, що в чинній редакції закону України про громадянство дійсно немає норми, яка б зобов'язувала іноземців подавати довідки. Але, на жаль, після закону про громадянство іде як підзаконний акт, основний порядок провадження, затверджений указом президента. І там є пункт 49 прим. 1, в якому вказується на те, що на виконання положень пунктів 1, 3 частини 6 статті 9 закону про громадянство іноземці та особи громадян та особи без громадянства зобов'язані надати довідку, видану уповноваженим органом країни походження такого іноземця, про те, що він не вчиняв тяжких, особливо тяжких злочинів. Тобто виникає ситуація, що громадянин Російської Федерації, він може не засуджений. Він може взагалі, ну, по ньому немає жодних проблем. Але він для того, щоб податися на громадянство, він повинен поїхати в Росію і там в МВС російському взяти довідку про те, що він не вчиняв злочинів. Зрозуміло, що іноземні добровольці, які громадяни Росії або Білорусі, такого зробити не можуть. В той же час, в тій редакції, яка пропонується до прийняття поправкою номер 45, скажімо так, на підставі цієї поправки немає гарантії того, що президент внесе зміни до свого указу. Тобто він може внести, а може не внести, мотивуючи це тим, що положення пунктів 1, 3 частини 6 цієї статті продовжують застосовуватися до всіх іноземців, крім тих, які довели, що вони не вчиняли тяжких злочинів. У зв'язку з цим, як компромісний варіант, можливо, є якась можливість до 45-ї поправки, врахованої наразі, додати пункт про те, що іноземці, які зазначені у частині 20-й статті 4 Закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які є громадянами держави, зазначеної у частині 7 цієї статті, тобто держави-агресора або інших держав, які ми визначаємо, під час подання заяви про прийняття у громадянство України звільняються від обов'язку подання документів, що підтверджують відсутність обмежень, передбачених пунктами 1,3 частини 6 цієї статті. Тобто, нехай дійсно ті особи, які вчинили кримінальний злочин, дійсно з кримінальних мотивів, там, наприклад, ну, будь-де, дійсно їх не можна приймати у громадянство, але в будь-якому випадку він не має подавати якусь довідку про те, що він таких злочинів не вчиняв. Нехай він просто подає заяву про прийняття у громадянство, і далі, вже якщо в СБУ або поліції через механізм Інтерполу чи через ще якісь механізми є інформація про те, що він дійсно вчиняв кримінальний злочин, ну, тобто, кримінальний злочин, тобто злочин з кримінальних мотивів, так. Щоб з цього приводу йому відмовили, але не він сам подавав таку довідку. Дякую.
Ще раз хочу сказати, що перелік документів передбачений 215 указом, і не внести зміни в 49 прим, якщо буде написана норма, що не застосовуються вимоги пункту такого 1, 3 до осіб, вказаних в частині 20 статті 4, які подадуть документи на громадянство, не може лишитися норма в указі президента в такому вигляді, як вона зараз існує. Це підзаконний акт. Знову таки кажу, що структура закону про громадянство України не передбачає загального обов'язку подавати довідки про відсутність судимості. Тому я, коли буде готуватися підзаконний акт, давайте будемо дивитися за ним. Він буде виноситися і на Кабмін, і на адміністрацію президента.
В чому, щоб ми рухалися далі? Добре, приймається це. Але Чубаров підтримує. Так. Хорошо. Знімаєте ви? Ну, давайте рухатися далі. Є, безумовно... Немає заперечень, я бачу так. У нас Ірина, Олена, Ірина, все?
Так.
Все. Я дякую Ірині.
Можна я наприкінці? Я
хочу
до того, що ще раз подивіться, ми просто на себе беремо велику відповідальність, саме в цій як цінити. Зараз говоримо про окремо і законом не визначено категорію. Це учасники бойових, ну, учасники...
Загальну кількість яких ніхто не знає.
І, слухайте, якщо, не дай Боже, ми не зможемо знайти механізми їх чіткої такої ідентифікації, то за батьку ми робимо дзвіру, через яку можуть пройти інші люди. Я просто це на хотів зазвернути увагу. Я думаю, що це буде ще дивіться нашого управління проводити. Бо питання громадянства, воно, знаєте,
Я погоджуюсь з логікою, тому я не випадково. Є різні оцінки, там, я розумію, від там, 200 до кількох сотень таких людей, але реально ніхто не знає. Яка... Хорошо. Отже, з урахуванням обговорення, ми дякую Ірині Суслові, колезі Суслові, за те, що вона разом з співавторами іншими проробила цю роботу. Отже, ми затвердили ці 5 поправок в формулах, які були підтримані членами комітету. І таким чином ми можемо рекомендувати весь законопроект до прийняття розгляду у другому читанні і в цілому. Немає заперечень? Немає. Дякую. І у нас залишилося ще 2 питання, які наперед були під рубрикою «Інше і різні». Вже першим є презентація проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою захисту прав внутрішньопереміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей щодо перетину державного кордону України. Богдан Крикливенко, колеги, будь ласка, сюди. У вас на початку були роздані матеріали презентації у кожного з колег. У кого немає, підніміть руку. Всіх є? У вас немає? Будь ласка. Є? Будь ласка, вам слово.
Так, дякую, пане голово, дякую члени комітету, перш за все, за включення нашої пропозиції, нашого прохання до порядку денного сьогоднішнього засідання. Дуже коротко. В рамках загального моніторингу ситуації дотримання прав внутрішньопереміщених осіб і осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, була ідентифікована проблема про те, що норми Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає обов'язкове притягнення, тобто складення адміністративного протоколу і подальше розгляд судом справи про притягнення до адмінвідповідальності осіб, які умовно перебувають в ситуації, коли це особливо стосується попередньої ініціативи, там необхідності звернення до державних органів на контрольованих територіях. Коротко, люди виїжджають із окупованої території через неконтрольовані ділянки кордону і повертаються через контрольовані між Україною і Російською пункти міждержавного в'їзду-виїзду. І працівники прикордонної служби зобов'язані в такій ситуації складати протокол, оскільки вони бачать, що конкретний громадянин України не виїжджав через встановлені владою пункти перетину державного кордону, але повертається з-за кордону на територію України. І прикордонники мусять складати протокол про адмінправопорушення. Практика показує, що із 1000 протоколів про адмінправопорушення левова частка закривається провадження у зв'язку просто з неможливістю у строки, передбачені КУПАПом, опроцесінгувати. І з другого боку, тільки вдуматись, так? Наприклад, єдиний КПВВ в Луганській області. Всі, більшість з вас були на ньому, знають його жахливий стан. І переважна більшість питань стосується саме мешканців окупованих районів Луганської області. Змушені переїжджати, наприклад, через Мілове, і їх притягують до адміністративної відповідальності. Тому що вони не можуть, можливо, перейти через той міст, який у нас єдиний є. Тому ми узгодили в робочому порядку цю законодавчу ініціативу із адміністрацією Державної прикордонної служби, і керівництво служби підтримує дану ініціативу, що варто було б розглянути внесення змін до закону України про до Кодексу України про адмінправопорушення і до закону України про особливості державної політики забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областях, зміни, які передбачають виключення, щоб ми не робили даремно, я маю на увазі працівники Державної прикордонної служби, а потім і працівники судових установ відповідних, цю роботу по притягненню до адміністративної відповідальності осіб, які вимушені у зв'язку з ситуацією, яка є на КПВВ, перетинати кордон через безпечні пункти пропуску між Україною і Російською Федерацією. У зв'язку з цим ми звертаємось до членів комітету виступити із такою законодавчою ініціативою, підписати даний законопроект і винести його на розгляд Верховної Ради України. Дуже дякую, готовий відповісти на питання.
Дякую. Будь ласка, які є запитання до Богдана? Колега Чубаров.
Саме за таку логіку, чому ви не подумали про Крим? Мені про цікаво ваша відповідь. У мене є свої там...
А ми думали, багато думали про Крим. Ми підняли реєстр судових рішень, і ми в процесі моніторингу не знайшли навіть такої практики, тобто, щоб люди саме користувалися от таким от механізмом, і щоб це питання було актуальне для окупованого Криму.
Ну, є. Ми просто це вирішуємо більш-менш в такому ручному режимі, але це теж не зовсім добре. Ну, умовно кажучи, у людини там, скажімо, ну, є якісь особисті, ну, там, помирає батько там, так, в Пакистані.
Так.
І саме він до Москви їде через Керченську протоку, але вже з Москви вилітає в Узбекистан і вилітає за українським закордонним паспортом. І потім ця людина, там вже ставиться відмітки, що він відлетів з Росії.
Так.
Якщо дуже наші прикордонники такі дуже уважні, то якщо ця людина вже буде використовувати цей паспорт на території вже України, ну, скажімо, з Борисполя, буде вилітати там в Брюссель, то обов'язково з нею можуть знайти, що вона не перебувала на материковій Україні, але в неї з'явилася позначка і Узбекистану, і, скажімо, Росії. Тобто ви тут брали принцип, що цього немає практики?
Ми брали це по тому, що є тисячі протоколів про адмінправопорушення і, відповідно, закритих проваджень, і все це є в реєстрі судових.
Ну, здесь причина те ж саме, що людині потрібно все це, я тому... Просто у нас є практиці люди, їх десь да, сотні можуть бути, не тисячі, але сотні, які, ну, ті ж самі адвокати, ті ж самі адвокати. Ми брали це по тому, що є тисячі
протоколів про адмінправопорушення. Да, хочу сказати, що у прикордонників дійсно немає механізму, я на собі це відчула. Вони просто питають, бачу, моє місце реєстрації Донецьк, фактично, вони просто питають, чи не перетинала я поза межами. І на основі цього, фактично, мого зізнання, якщо я таке робила і я зізнаюсь, вони складаються протокол. Це дійсно актуальне питання. Єдине, що по Криму, я зазначу, що це теж актуальне питання, навіть більше. По Криму у нас кримінальна відповідальність за незаконний перетин. Да, да. І це ще ускладнює для громадян, які, наприклад, якщо їм поїхати до Росії, звичайно, більшість кримчан змушені користуватися Керченським мостом, тому що це простіше, да? І в них немає іншого, бо транспортного сполучення немає. Тому я, ну, хочу сказати, що це актуально для Криму. Дякую.
Богдане, будь ласка, я подивлюсь.
Є, відповідно, дві пропозиції. Перша, є готовий розроблений законопроект, який стосується окупованих Донецької, Луганської областей, і якщо буде ваша ласка його підтримати, реєструвати, і ми готові взяти на себе зобов'язання і розробити таку саму законодавчу ініціативу, надати членам комітету для відповідного подальшого внесення, окремо, що стосуватиметься Криму. Для,
різні закони.
Якщо можна, один і той же.
Різні правові акти.
Абсолютно. У нас один закон зараз об'єднав.
Про...
Колеги, я пропоную, щоб ми спробували. Ірина Суслова. І...
Дякую, шановний головуючий. Враховуючи те, що зараз і не всі члени комітету присутні, то так і багато є питань, які ще є. Є пропозиція, щоб Український інститут з прав людини подумав щодо Криму, да, і з паном Рефатом додатково зв'язалися, як це можна було би врегулювати. Пан Логвінський також ознайомився з текстом, мав таку можливість. Ми також почитали уважно всі текст, і там умовно встановити якийсь дедлайн, там тиждень або 10 днів, коли ми надамо відповідь секретаріату комітету, і секретаріат повідомить поважну організацію.
Дякую. Ну, я перш за все хочу подякувати Українському інституту з прав людини за пророблену роботу, доведену до такого проекту, законопроекту, який, безумовно, торкається того, про що ми і так все знаємо, але тут ґрунтується на моніторингу, на вивченні судової практики, і, тобто, сигналізує на те, що це треба врегульовувати. Колега Чубара торкнувся Криму ситуації. Ми почули, що в порівнянні з цими КПВВ там трошки і інша ситуація, хоча це стосується людей, які потім страждають від того, що вони не встановлені зараз станом на сьогодні спосіб перетинали кордон. І я думаю, що слушна була пропозиція подумати за це. Як на мене, я б волів би підтримати таку ініціативу, і, можливо, тут варто звертатися не лише до членів комітету, тут я міг би підтримати як окремий депутат, не обов'язково як голова комітету, тому що реєструється як просто депутат. От колеги можуть також це власне рішення. Але я ще раз підкреслюю, хочу подякувати. Вчора у мене була зустріч з одним з дипломатів, який перебуває тут з візитів, і він повторив цю фразу, яку я нещодавно чув, коли з ним зустрічався не в Україні. Він повторив, що дуже важливо, і для нас не завжди це очевидно, що Україна турбується про своїх громадян. І це розуміють не лише громадяни, а й наші візаві за столом переговорів, тому що іноді вони стверджують, не іноді, а часто зовсім протилежно. Це в випадках, про які ми знаємо, про виборчі права, про там, соціальні виплати. Я думаю, що це якраз от така ситуація. Отже, ще раз хочу привітати. Я думаю, можна і реєструвати, у нас є ще деякий час, але я хотів би, щоб і інші мали можливість приєднатися, щоб тут не було якогось, ну, я не хочу сказати ексклюзиву, погане слово, але просто надати можливість тим, хто хотів би приєднатися також. Тобто, але при вашому зверненні ви могли б, я думаю, рекомендувати зазначити, що це розглядався на комітеті, члени комітету підтримали ініціативу інституту для внесення такого законопроекту. Ще раз дякую. Зовсім останнє.
У мене є подобне питання.
Да, і потім колега Чубара вже. От у вас копія листа міністра інформаційної політики України до народних депутатів чотирьох, і там немає членів нашого комітету, але зазначається, що була пропозиція створити за дорученням прем'єр-міністра України від 25 червня 2018 року міжвідомчу робочу групу з питань розробки та ведення реєстру порушення прав журналістів на тимчасово окупованих територіях з 2014 року. І 6 липня цього року було надіслано листом від Міністерства інформаційної політики до низки комітетів, серед яких є і наш комітет, такі комітети тут десь 10, включно з нашим, пропозиції надати кандидатуру за погодженням члену комітету. І повідомляє міністр Стець, що лише Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова і інформаційної політики делегував до складу згаданої вищої робочої групи своїх представників народних депутатів. І оскільки міністерство не може виконати доручення прем'єр-міністра України і інших комітетів, просить також делегувати. Ми вже говорили, що у нас кількість цих робочих, міжвідомчих і інших груп перевищує всі можливі рамки. В даному випадку є таке звернення. Я звертаюся до колег, членів комітету, хто має ініціативу, можливо, зараз висловитись до приєднання, стати членом такої міжвідомчої робочої групи стосовно розробки та ведення реєстру порушення. Що тут розробляти? Тут можна створити цей реєстр без того, щоб створювати робочу групу з половини народних депутатів. Я думаю, Міністерство інформаційної політики України міг би давно створити такий реєстр порушення прав журналістів на тимчасово окупованій території, і він би давно працював. Ось. Але я також думаю, що комітет має проявити робочу таку волю. Я думаю, що, можливо, і представники секретаріату комітету могли бути там представлені. Ось. Натомість, є така пропозиція. Прошу в розумні терміни повідомити членів секретаріату про бажання приєднатися або висловити думку, що комітет вважає, заохочує Міністерство інформаційної політики, не чекаючи народних депутатів, розробити і вже вести давним-давно цей реєстр порушення прав журналістів, тому що тут, можливо, цей випадок, коли процес важливіше результату, важливіше все ж таки результат. Добре. Тим більше, що профільний комітет представлений. Закінчено це. І колега Чубаров, будь ласка, вам слово.
Дивіться, пані Ірино. Неділю президент проводив прес-конференцію. І там, здається, там це було, я не дивився той момент прес-конференції, він сказав про те, що він надав доручення СБУ щодо провірки державних службовців на наявність в них паспорта не громадянина, а може громадянства, я зараз не пам'ятаю. Треба це все цитати взяти оригінальне. І з цього моменту почалася достатньо багато питань у людей. І пам'ятаєте, на що подібне було щодо громадянства? Ми тут розглядали. Так, пам'ятаєте, я тоді вже ходив з президентами, там декілька разів я ходив, декілька разів ми зустрічались, говорили, і потім він це зняв. Отут я би думав, пане голово, потрібно написати листа. Листа від комітету, і я не знаю кому. Може, адміністрацію президента, може, СБУ. І просто сказати, що відповідно до певних законів, там, я не знаю, починаючи від Конституції, у нас громадяни України, там, то-то. Ну, тобто, ну, це дискримінація просто. Але в той же час, беручи до уваги там стан окупованості, війни, агресії, не знаю, все це знайти, пропонувати, що така міра можлива, щодо тих категорій чиновників, які допущені до державної таємниці, або займають відповідні там посади, скажімо, я не знаю, там правоохоронних, там таких органів. Тобто якусь альтернативу йому пропонувати, але настільки обмежити, щоб це не було тотальної провірки. Бо зараз я знаю, що хтось вже зробив запит до СБУ, ну вони там шукають такого доручення. Але якщо воно і не було, а буде в такому вигляді, як було сказано, це буде щось якесь неправильне.
Я б хотів би, щоб ми в даному випадку не пропонували альтернативу. Я думаю, ми висловили як комітет з прав людини свою стурбованість тим, що брак інформації стосовно цього і спосіб, який цей доручення, як це називається, доручення може здійснюватися, воно може порушувати права людини. Я прошу тоді разом з секретаріатом колеги Чубаров, колеги Брензович, якщо є бажання, сформулювати такий проект такого листа, і ми надішлемо це президенту. Колеги, дякую. Я думаю, підтримано. Я звернув увагу, вчора було повідомлення, що, я не пам'ятаю, як точно назва остаточно посади, це уповноважений, да, Угорщини, запропонував безкоштовне навчання української мови всіх бажаючих в Закарпатському університеті. От речі, які, я думаю, у нас до сих пір не прийнята поправка про продовження терміну, перехідного терміну. До речі, апропо, я думаю, варто комітету також з точки зору такого моніторингу, звернути увагу на дві речі, які не лише з огляду на те, що ще залишається тиждень до закінчення дії, сподіваємося, воєнного стану, але і на період, який пов'язаний з виборчою кампанією, на речі, які і в тому числі побічно можуть бути викликані об'єднавчими процесами в церкві, церковними процесами, речами, пов'язаними з неприпустимістю насильства на релігійній або в будь-якій іншій основі розпалювання ворожнечі. В зв'язку з тим, що кілька колег і голова Верховної Ради говорив про необхідність пришвидшити прийняття закону, мовного закону, також, я думаю, дуже важливо, щоб комітет перед тим, як взагалі це буде рухатися, також мав можливість заслухати всіх причетних до цього, щоб у нас, ну, ми максимально була врахована думка комітету тут, тому що це також у випадку необережного, поспішного або без врахування і дискусії необхідної в цих речах. Рішення може також прямо або посередковано бути використано для, в тому числі, речей, які не сумісні з демократичною практикою і демократичним політичним процесом, частиною якого є і вибори. Я сподіваюся, що ми спробуємо сформулювати, яким чином це комітет коректно в рамках виборчої кампанії, не заполітизовано, але міг би, власне, подивитися на такі речі, як упереджувальний такий превентивний захід, можливо, разом з Українським інститутом з прав людини, Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, інших бажаючих, тому що тут є деяка стурбованість, яку не лише тут ми знаємо, а й також чуємо. Дякую. Прошу ще.
Слушайте, я не займаю вашого часу, але це один із тих питань, яким я от останнім часом настільки, можливо, займаюся, там, ну, я просто знаю, що у наших колег там дуже складне йде обговорення цього законопроєкту, але я думаю, що було б нормально, ну, це вже на рівні десь лідерів фракцій, якщо б домовились би, щоб цей закон взагалі, принаймні, хоча б до президентських виборів, його б, як на мене, не виносили. Всі, хто хоче звітувати по ситуації з українською мовою, є про що говорити. І квоти на телебаченні, і на радіо, і все інше. Тобто ситуація, якщо взяти зараз статистику, да, і, то покращення воно настільки помітно. А цей закон про регулювання питань державної мови. І я знаю, що деякі моменти, які зараз там, ну, скажімо, беруть гору, якщо вони будуть винесені в зал, ну, на мою думку, це просто надасть таке, знаєте, протистояння в ході виборчої кампанії. І тому я би думав, що це є в інтересах кожної з політичних партій, які мають своїх претендентів.
Я хочу вас підтримати, пане голово, і розглянути цей, перед другим читанням, цей законопроєкт на нашому комітеті, адже хоча це називається законопроєкт про державну мову, але дуже багато там стосується 90% мов національних меншин. Так що це наша парафія, так що треба його розглянути, звичайно.
Я також вас підтримую, шановний пане голово, тим паче, що ми маємо позицію, в тому числі наших міжнародних партнерів, в тому числі я неодноразово говорила про це питання піднімалося в Офісі Ради Європи, про те, що це неприйнятно, коли Україна з однієї сторони рухається в Європейський Союз, а з іншої сторони постійно порушує ті зобов'язання, які бере на себе. Тому є пропозиція підтримати вас.
Колеги, враховуючи, що це у нас останнє засідання в цьому році календарному, я хочу, користуючись цією можливістю тих небагатьох, які залишилися на засіданні, привітати з наступними святами, Різдвом, новорічними святами, висловити впевненість, що ми в доброму здоров'ї і гуморі, і з новими силами зустрінемося на наступному засіданні комітету, яке, якщо нічого надзвичайного не відбудеться, у нас заплановано 16 січня. І також нагадати, що нова сесія у нас має бути відкритися 5 лютого. ну, просто відкриваються, потім календаря ще має затвердити, я думаю, вже ще Верховна Рада. І також я не помічав сьогодні, ще раз зверну увагу на табличку, яка є при вході в наш будинок, що це будувався як прибутковий будинок, і він був найбільш неприбутковий комітет Верховної Ради, знаходиться в прибутковому, це з гумором говорю, безумовно, в прибутковому будинку кінця 19 століття. Я думаю, ми будемо залишатися вірними нашій місії і в новому наступному році захищати і сприяти захисту прав людини, національних меншин і поліпшенню міжетнічних відносин. Дякую і до наступного року всіх вас. Дякую.